Areena. Uskaltaisiko sitä erota? Selviääkö toinen? Entä lapset? Pilaanko mä heidän elämänsä kertakaikkisesti? Entä jos mä jään ikuisiksi ajoksi yksi enkä ikinä löydä enää toista ihmistä? Toisaalta sitten tuntuu, että ei ole enää mitään sanottavaa omalle kumppanille. Toisen läsnäolo lähinnä vaan ärsyttää ja ahdistaa. Tuntuu siltä, että on jotenkin helpompi hengittää. Vapaampi hengittää, kun toinen on vaikka reissussa eikä kotona. Tällaisia ajatuksia monen päässä saattaa pyöriä, kun pohtii eroamista. Vähän yksi jos toinenkin asia on siis huonosti, mutta ajatus erosta tuntuu mahdottomalta. Miksi eroaminen tuntuu niin mahdottomalta? Mitä tuumaat, Viivi?
Meillä ei ole kristallipalloa. Tuntematon tuntuu pelottavalta. Ja sit voi olla se, että onko mulla riittävän huono olo, että mä saan erota. Missä se raja menee? Se on vaikea vetää.
Tervetuloa mukaan eroja ja elämää ihmettelevään melkein kaikki erosta vertaistukirinkiin. Tämän ringin pääpuhuja on satoja erotarinoita työssään kuullut hauska ja sydämen viisas eroterapeutti Viivi Niinikangas. Moikka.
Moi.
Tästä melkein kaikki erosta podista saat toivottavasti apuja omien tunteiden käsittelyyn ja myös oivalluksia ja aha-elämyksiä omiin eropohdintoihin liittyen. Tai ehkä sä pohdit eroa ja saat meidän seurassa pohtia, että pitäisikö lähteä vai jäädä. Tai sitten sekin on mahdollista, että ero ei ole sinulle nyt ajankohtainen, mutta osaat podin kuunneltuasi ehkä paremmin jeesiä kaveria, joka tilittää sulle niitä erotuntojaan. Tässä jaksossa aiheena on nimenomaan eron harkitseminen ja eropäätöksen tekeminen. Vähän niistä peloista, miksi se eroaminen on niin hankalaa. Sä esimerkiksi, Viivi, pelkäsit eniten itse yksinäisyyttä, kun sä pohdit eroa.
Tai erityisesti yksin jäämistä. Mä ajattelen, että parisuhteessa mä koen varmaan vielä isompaa yksinäisyyttä. Tai ainakin hyvin erityyppistä yksinäisyyttä. Mutta yksin jääminen on ollut mulle aina ihan kauhean vaikea teema. Ja mä tuun niin tiiviistä perheestä, ja jossa puhutaan paljon, vietetään paljon aikaa toisten kanssa. Että mä oon jotenkin koko elämäni mennyt niin, että jos en ole mennyt parisuhteesta toiseen, niin ainakin oon mennyt niin, että kaikki välit on täyttynyt kavereilla ja ystävät on ollut yötä myöten mun luona. Että jotenkin se yksin pysähtyminen on ollut ihan kauhean pelottava asia.
Mutta niin tosiaan, ilman parisuhdetta eläminen, eihän se tosiaan tarkoita sitä, että se on yksi yhteen yksinäisyyden kanssa.
Ei, mutta tämä sekoitetaan. Ja sekin on kauhean inhimillistä. Että ajatellaan, että en ole yksinäinen, jos mulla on tiiviisti joku pari tässä vieressä. Vaikka yksinäisyys on oikeasti tunne. Ja sitä ehkä jopa kaikista raadollisimmin kokee silloin, kun ei tule nähdyksi. Joko sille kumppanille tai siinä yhteisössä, jossa on. Eli ne, että ihmisiä on ympärillä, niin ei laisinkaan poista sitä yksinäisyyden tunnetta.
Se on jännä, kun itsekin ajattelee mennyttä eroa, josta on kyllä jo useampi vuosi aikaa, niin jotenkin se yksinäisyyden pelko on se, mikä itselläkin tulee ensimmäisenä mieleen, että minkälaisia tunteita siinä niin kuin kävi läpi. Mistä se niin kuin kumpuaa, että tulee sellainen fiilis, että tämä on tässä, nyt mä en löydä enää ikinä ketään? Miksi yksinäisyyden pelko on niin iso, ja mistä se niin kuin syntyy?
No, mä ajattelen, että tässä taas näkyy myös ympäristö ja yhteiskunta, kulttuuri, se, että mitä me tavallaan pidetään normina, mihin ihmisiä työnnetään, onko jotenkin häpeällistä tai leimaavaa olla yksin, että se voi liittyä siihenkin, vaikka oikeasti nauttisi yksinolosta. Sitten siinä on semmoisia konkreettisia pelkoja, että miten mä pärjään taloudellisesti yksin tai mitä jos mä oon sairas ja mä en pääse raahautumaan edes vessaan. Tai niin kuin yksi asiakas tuossa just sanoi, että kaikista suurin pelko on se, että kuolen yksin. Että saa jonkun sairaskohtauksen ja kukaan ei olekaan soittamassa apua.
Joo, ja ne voi varmaan just olla tuommoisia aika konkreettisia pieniä asioita. Ja esimerkiksi jotkut juhlapyhät voi tuntua ajatuksena tosi hankalalta. Ja muistan puhuneeni yhden eronneen miehen kanssa, niin hän lähti ensimmäisenä jouluna kiertämään joulupukkina kylille, ettei tarvi kohdata tavallaan sitä yksinäisyyttä.
Joo.
Mikä ihmisiä pelottaa eroamisessa ton yksinäisyyden lisäksi? Mitä sä asioita ehkä nimeäisit?
Tietysti se, että tapaako koskaan ketään. Mä ajattelen, että just se, että joskus se tuttu helvetti on helpompi ja parempi vaihtoehto. Se tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin se tuntematon taivas. Että tavallaan kun ei ole varmuutta siitä, että mitä siellä tulevaisuudessa tapahtuu, entä jos mä teinkin virheen. Helposti myös saattaa kyseenalaistaa niitä omia tuntemuksia, että no onko tämä ihan oikeutettu, että musta tuntuu näin huonolta tässä suhteessa, tai ei ole oikein sellaista varmuutta siitä, edes niistä omista ajatuksista.
Se, mikä mulla tulee ensimmäisenä mieleen tai äkkiä mieleen, on myös lapset. Eli ne lapset pitää tota liimana yhdessä ja pelkää niiden lasten puolesta kaikenlaisia asioita.
Se on varmaan yksi suurin syy semmoisissa parisuhteissa, jossa on lapsia. Että miten lapset kestää, pilaako lasten elämän, miten mä kestän ikävää, miten lapset kestää ikävää, miten mä voin tehdä. Jos ei mulla ole riittävän isoa syytä, niin miten mä voin tehdä lapsille tämän. Se on ihan päivänselvä asia. Ja sitten tietysti myös häpeä, mitä ympäristö ajattelee. Tosi moni sanoo, että nyt mä epäonnistuin, koska mä en jotenkin onnistunut noudattamaan sitä ideaali aikuisen ihmisen elämää, että hankitaan lapset ja eletään hamaan tappiin yhdessä perheenä.
Jokainen meistä, okei, en tiedä onko tämä liian yleistävästi sanottu, mutta varmaan aika moni meistä tuntee semmoisen ihmisen, joka aina kun nähdään, niin se aina sama kela pyörii ja se pohdiskelee ääneen sitä eroa ja yrittää niin kuin tavallaan tehdä sitä eropäätöstä vuodesta toiseen ja itse on jo silleen, että hohojaa, että tässä tuntuu kestävän. Aina toisaalta ajattelee, että kyllä se eroaa sitten, kun se on henkisesti valmis, että se vaan ottaa omaa aikansa, että sinne pääsee sinne päätepisteeseen tai saa tehtyä sen päätöksen.
Niin, ja usein ihmisillä on joku sellainen lakipiste, että mitta tavallaan tulee täyteen, että se tuntematon, jossa voi olla kauheeta, jossa voi olla pelottavaa, niin se alkaa tuntua vähemmän vaikealta kuin jäädä siihen tuttuun. Eli tavallaan sen täytyy muuttua niin epämiellyttäväksi. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että niin kuin mä vaikka itse koen, että mulle se päätepiste oli se, että koska mä eniten pelotti se, että miten lapsi pärjää, niin oli se, että mä huomasin, että se pärjää, kun me oltiin aikoja erossa. Että mä tarvitsin tavallaan sen, että mä näin käytännössä, että okei, tämä voisi toimia. Niin sit uskalsi ottaa sen viimeisen askeleen.
Nykyään helposti sanotaan jotenkin, tai se on semmoinen yleinen puheenparsi, että nykyihmiset eroaa helposti, liian helposti. Mä näin jo sun ilmeestä, että tämä ei pidä paikkansa, perustele vähän.
Ei pidä paikkaansa, kyllä ihmiset sanoisin, että ne eroaa vaikeasti. Että varmaan jo jossain erotilastoissa on näkynyt niin kuin satojen vuosien kuluessa, mutta maailma on muuttunut. Enää ei tarvitse pysyä onnettomissa suhteissa. Esimerkiksi naisilla on työt tai miehet ei saavat jäädä myös lasten kanssa tekemisiin. Tälleen kärjistetysti, jos mietitään, että mitä ennen ero on tarkoittanut, niin usein se on saattanut tarkoittaa sitä, että toinen putoaa taloudellisesti tyhjän päälle tai toinen menettää lapset. Niin tällaiset asiat on muuttunut.
Onneksi,
jolloin se on mahdollista, että ei olla niin riippuvaisia toisesta ihmisestä tai siitä parisuhteesta tai liitosta. Mutta todellisuus on se, että ihmiset pysyy hirveän pitkään huonoissa suhteissa monenlaisista syistä, mutta mä ajattelen, että osa liittyy tähän menneisyyteen, että se ei ole niin hyväksyttävää. Ja totta kai se on kriisi ihmiselle ja se on kriisi niille lapsille, mutta sitten me tiedetään myös, että se ero on pienempi kriisi lapselle kuin se, että vanhemmat pysyy onnettomina huonossa parisuhteessa.
Tässä melkein kaikki erosta podissa kuullaan myös eronneiden ihmisten tarinoita vähän tämmöisessä vertaistuen merkeissä. Eron hetkellähän saattaa helposti tuntua siltä, että on yksi ajatustensa kanssa, mikä ei tietysti pidä paikkaansa. Joka tapauksessa mä oon tavannut ympäri Suomea ihmisiä, ja jutellut heidän kanssaan eroihin liittyvistä asioista. Ja tässä jaksossa, jossa puhutaan tosiaan eroharkinnasta ja eropäätöksen tekemisestä, niin tavataan Jenni, joka ensimmäisen kerran jo muutaman vuoden naimisissa olon jälkeen pyöritteli eroajatuksia. Miltä se silloin tuntui?
No jotenkin se tuntui tosi semmoiselta, ehkä niin kuin epäonnistumiselta, että enhän mä nyt voi näin nopeasti niin kuin tuoreessa suhteessa, että jos ajatus oli, että me ollaan nyt loppuelämä yhdessä ja mulla nyt jo on tämmöisiä ajatuksia, että enhän mä nyt niin kuin näin niin kuin epäonnistunut ihminen voi olla.
No saiko sä sitten tukahdutettua ne fiilikset?
Aika ajoin kyllä, että kyllä ne sieltä niin kuin vuosien varrella aina välillä nousi esiin, että voisiko se olla vaihtoehto. Ja pitkään sitä itselleen totesi, että ei, se ei ole vaihtoehto.
Miksi sä ajattelit, että se ei ole vaihtoehto?
No yksi asia niin kuin osaltaan on, että on uskonnollinen tausta, jossa avioero ei nyt ole, se ei ole ratkaisu, vaan kun on kerran luvattu, niin sitten ollaan aina yhdessä. Ja sitten siihen niin itsekin ajattelin, että nyt näin mun on vaan tehtävä, että ei se niin kuin ole vaihtoehto. Että asiat pitää saada sovittua muuta ja selvitettyä.
No tuntuuko se, että niin kuin se ei ole vaihtoehto niin kuin sun omasta mielestä vai tunsitko sä jotenkin sitten sen, että se paine jostain ulkopuolelta?
Siinä varmaan oli molempia. Että oli myös se oma ajatus, että mä oon naimisiin mennyt ja mä en halua sitä niin kuin luovuttaa, että ongelmia tulee, mutta niitä pitää yrittää selvittää. Mutta totta kai siinä oli myös sitten semmoinen, että no mitä nuo kaikki nyt ajattelee sitten, että jos mä nyt tämmöistä menen tekemään, että eroon otan. Että kyllä se ulkoinen paine siinä myös vaikutti.
Kyllähän tietysti myös lestadiolaiset eroaa. Oliko siellä semmoista mallia, että voi kuitenkin erota?
No yhden perheen tiesin, mutta ei ollut mitenkään lähipiirissä. Ja kyllä niin kuin se, että itselläkin oli aina ollut ajatus, että erilleen voi muuttaa, että mihinkään vaikka pahoinpideltäväksi ei tarvitse jäädä. Meillä nyt ei ollut sellaista, mutta että mikä toisaalta taas oli, että no eihän meillä ole väkivaltaa eikä tämmöistä, että ei mulla ole mitään syytä erota. Ehkä omalla kohdalla olin paljon ankarampi, mitä muille ihmisille olisi ollut.
No missä vaiheessa sulla alkoi tulemaan sitten niitä ajatuksia ihan tosissaan?
Siitä varmaan joku 3 vuotta on, kun se alkoi olemaan semmoista, että sitä ajatusta ei pystynyt enää vaimentaa omassa päässä. Että se alkoi niin kuin koko ajan vaan voimakkaammin olemaan ja tiesi, että, no, että eroon tämä tulee johtaa ennemmin tai myöhemmin. Vaikka ei sitä toisaalta halunnut siinäkään vaiheessa myöntää, että oli vielä, että nyt on vielä semmoinen viimeinen rutistus tehtävä ja yritettävä ihan kaikki. Että eihän tämä niin kuin, että siinäkin tuntui, että en mä voi luovuttaa. Että On vielä yritettävä ja silti samaan aikaan jotenkin tiesi, että ero tässä tulee.
No miltä se tuntui?
No ihan hirveältä. Kuitenkin on lapsia, niin se tuntuu, että enhän mä voi niin kuin lasten perhettä rikkoa. Että mä oon ihan hirveän itsekäs, että mä nyt vaan tälleen, että kun mä en itse ole tässä onnellinen järjellä. Tiedän, että siihen eroon oli syitä. Ja jälkiviisaana olisi pitänyt erota paljon aikaisemmin, mutta siinä kun sitä pohti, niin tuntui, että mä oon hirveän itsekäs. Että mä oon niin kuin koko perheen rikkomassa ja tekemässä kaikki muut onnettomaksi, vaan sen takia, että minä en nyt tässä enää kestä. Ja sitten toisaalta, kun ajattelin eroa, niin siitä tuli semmoinen olo, että vitsi, mä olisin niin vapaa, jos mä voisin tästä lähteä. Ja sitten siitä ajatuksesta tuli taas vielä hirveämpi semmoinen, että kauhea ihminen, että miten sä voit tuommoista ajatella.
Ittees.
Joo, niin, että kehtaatkin ajatella omaa onnellisuutta.
Näin ja se usein menee. Ja tietysti ne lapset siinä on varmasti tosi isona vaikuttimena.
On. On kyllä, vaikka toisaalta loppujen lopuksi lapset oli syy. Että mä totesin, että niinku se viimeinen pisara, että lapset ei voi tässä hyvin, että nyt mun on pakko niin sanotusti repäästävä tämä laastari irti ja ilmoittaa, että nyt tulee ero. Kyllähän niinku puhuttiin, kunnes loppuaikoina ei sitten enää puhuttu. Että se oli niinku sit huomas myös itsekin, että tämä on niinku
tämä on tässä.
Niin, että kun vaikka olisi mikään, niin ei siitä enää puhu. Että jos oli pakko sanoa, että tankkaatko auton, että tämmöisiä, että se ei ollut mitään mykkäkoulua, ei vaan ollut enää mitään asiaa toiselle.
Siinä varmaan aika hyvä mittari ehkä sille, että voisiko ero olla oikea ratkaisu, että jos ei kerta kaikkiaan ole enää mitään asiaa sille puolisolle, niin kuin tuossa Jenni kertoi.
Joo, ja toki ihmiset hyvin usein kuvaavat siinä kohtaa, kun he on sisällään tehneet sen päätöksen, että se ero on se ainut vaihtoehto, niin ei olekaan enää mitään sanottavaa sille toiselle. Että
eli se on tyypillistä.
Se on tyypillistä ja se voi ehkä mennä enemmän niin päin, että se toinen alkaa tuntua vieraalta ja jotenkin niin kuin sanat on loppu tavallaan siinä mielessä, että tietää sen päätöksen jo itse. Mutta sitten musta tässä oli jotenkin ihana myös, vaikka oltiinkin niin kuin uskonnollisessa yhteisössä, niin mä luulen, että se kohdistuu meihin kaikkiin ne ajatukset siitä, että sanotaan, vaikka ei mentäisi edes naimisiin, mutta että jos se perhe perustetaan tai päätetään olla yhdessä, niin se ajatus siitä, että kunnes kuolema meidät erottaa, että tavallaan vasta sitten mä eroan tästä ihmisestä, niin sekin elää aika vahvasti siellä. Saatikka sitten, että koko yhteisö ympärillä on sitä mieltä, että tästä ei saa erota. Ja meillä on, itselläkin on ollut mielessä sukujen naisten käyttämät sanonnat, ken ristin ottaa, se ristin kantakoon.
Tuttu, niin, joo.
Ja sitten ihan perus se, että jos mä nyt vaikka 2 vuotta häitten jälkeen, mikä on riittävä aika ikään kuin olla yhdessä, ettei tarvii sitten mennä maitojunalla kotiin. Että saanko mä 2 vuotta häitten jälkeen ajatella, että mä haluaisinkin erota, kun on just julistettu kaikille. Mitä ihmiset ajattelee musta? Ne on tuonut lahjoja ja iloinut meidän kanssa. Tämäkin on mun mielestä ihan hullu ajatus, että me eletään jotenkin niin kuin omaa elämää muita varten. Mutta se on kauhean inhimillinen. Että se ajatus siitä, että ei saisi tehdä virhettä, että tämä oli virhe, kun mä menin tämän ihmisen kanssa yhteen. Ihan niin kuin meidän pitäisi nuorena tietää, että okei, tämä on nyt sellainen ihminen, minä olen tämmöinen, mikä mä oon nyt teinivuosien jälkeen tässä 18-vuotiaana tai 20-vuotiaana. Ja tällä mennään hamaan tappiin, kunnes kuolema erottaa. Vaikka todellisuus on se, että usein menee vuosikausia suhteen alusta ennen kuin edes paljastuu se, että ketä me ihan oikeasti ollaan. Koska me niin paljon unohdetaan niitä omia tarpeita ja tunteita, kun me halutaan saada se toinen ihminen, niin eihän se ole edes mahdollista aikaisemmin tietää, että haluanko mä olla tämän ihmisen kanssa yhdessä vai en.
Se prosessi tai matka sinne eroon, niin osaatko sä jotenkin kuvailla, että mitä siinä eroprosessin harkinnassa tapahtuu? Minkälainen se matka on?
Ehkä tässä ei ole sellaista niin kuin yhtä yksittäistä vaihtoehtoa, mutta useimmiten ihmiset, ketkä pohtii eroa, niin se voi alkaa siitä, että on vaan epämiellyttävä olo. On jotenkin
ahdistaa. Ei oikein tiedä, että mikä.
Niin. Mä ajattelen, että voi olla jopa, että on saanut jotain diagnoosin poikasta, että on ahdistunut tai vähän masentunut. Ei oikein tiedä, että mikä on. Ja sitten kun yrittää saada kiinni, niin kaikki on periaatteessa hyvin. Että okei, ainahan meillä on parantamisen varaa. Että aina voi sanoa, että no tämä on vähän huonosti, tämä voisi olla paremmin. Mutta ei oikein edes saa kiinni siitä, että mikä tuntuu vaikealta. Ja silloin usein kyse on siitä, että on vähän alkanut kiristää se oma puku siinä päällä, että on jotenkin on mennyt tietynlaiseksi sopeutuneena ihmisenä.
Luvannut itsestään jotakin.
Joo, tai vaikka esimerkiksi se, että itse olen se, joka huolehtii muista, joka ottaa kartan käteen ja ohjat käsiin. Sitten siihen väsyy. Sitten tulee semmoinen päivä, että vitsi, että mua ahdistaa, että miksi tässä ei ole niin kuin rinnalla semmoista ihmistä, joka ottaa haltuun nämä asiat ja hoitaa kaikkea. Mä saisinkin vaan heittäytyä tuohon maahan makaamaan. Ja todellisuudessa me aika lailla on valittu siellä parisuhteen alussa se oma rooli. Ja tämä on esimerkiksi yksi hyvin tyypillinen syy, että miksi se parisuhde sitten kriisiytyy, että alkaa ahdistaa. Ei tunnukaan enää hyvältä ja sitten tuntuu siltä, että toinen on syyllinen tähän mun pahaa oloa.
Noista tavallisimmista eron syistä, niin niistä on luvassa oma jaksokin. Mutta miten sellainen tilanne, kun elää tietämättä eroharkitsijan kanssa. Eli tavallaan se ei ole hirveän välttämättä samantahtista se eron pyörittely. Se on niin kuin aika raadollistakin voi sitten olla toiselle osapuolelle. Ja.
Joo, jostain kuulin tai jostain on lukenut tai kuullut tällaisen ohjeen, että pyrkikää pariskunnille, että pyrkikää haluamaan eroa eri aikaan. Että tavallaan sekin on ihan niin kuin luonnollista, että tulee semmoisia suvantovaiheita ja sellaisia hetkiä, että se toinen ärsyttää. Ja sitten varmaan siitä syystä myöskään monet ei uskalla puhua siitä sille toiselle, koska ei ole varmuutta. On ehkä semmoinen pieni olo, että mä en tiedä, haluaisinko mä olla tässä suhteessa. Mutta jos mä sanon sen ääneen, siitä tulee totta. Ja sitten se toinen sanoo, että okei, ei olla tässä suhteessa. Mm. Että tavallaan se pelko siitä, että jos mä otan tämän asian esille, niin se päätös ikään kuin tapahtuu ilman, että mä oon kontrollissa siitä. Ja siitä syystä ihmiset mieluummin pitää sit itsellään sen, koska niillä ei ole varmuutta. Ja sitten ne sanoo sen vasta siinä kohtaa, kun niillä on varmuus. Ja silloin se tulee toiselle sitten ihan täytänä yllätyksenä.
Mm. Jos on hankaluuksia jotenkin puhua omista tunteistaan ja ehkä niin kuin, kun itseäkin ajattelee, niin tulee se kiusaus. Niin kuin muuttua huono käytökseksi. Kun ei uskalla niin kuin sanoa sille toiselle, että haluaa erota. Toivoisi, että se toinen sanoo, että nyt sä oot niin ärsyttävä tyyppi ja paska, että mä haluan erota.
Ja tämä on hirveän tyypillistä. Ihan älyttömän tyypillistä ja kuulen hyvin usein molemmista näkökulmista sekä että toinen sanoo, että vitsi, että se laittoi vielä mun harteille senkin, että mä joudun tekemään sen päätöksen. Että siitä näkökulmasta se usein tuntuu siltä, että eikä toi toinen vaan niin kuin, että sillä ei ollut pokkaa sanoa sitä. Mm. Ja sitten usein ihmiset sanoo, että siihen saattaa liittyä myös se, että mä en uskalla olla se pahis, joka pilaa ton toisen elämän ja siitä syystä mä teen ikään kuin tämän kaikille helpommaksi olemalla. Siihen voi liittyä just se, että vaikka päätyy uskottomuuteen tai tekee jotain sellaista, muuttuu, ei ainakaan vastaa sen toisen tarpeisiin. Toimii ainakin sillä tavalla, että tietää, että se toinen ärsyntyy, jotta se toinen jotenkin itse tajuaisi, että enhän minä halua tässä olla ja sitten kaikkien kasvot säilyisi. Että se voi liittyä siihenkin, että jotenkin antaa sen toisen lähteä kunniakkaammin siitä,
niin.
Vaikka kyllä siitä tulee sitten monenlaisia tulkintoja siellä toisella puolella, että aina näin mene niin kuin me toivotaan.
Me kerättiin ennen varsinaisen tämän podin ilmestymistä ennakkojakson avulla kysymyksiä ja niitä tulikin ihan mukavasti. Tässä yksi niistä. Mites Viivi nyt on kuulolla tarkkana? Miten kannattaisi varautua eroon, vaikka sellaista ei olisikaan juuri nyt suunnitelmissa tai näköpiirissä? Mitä voi tai kannattaa silti tehdä, kun ei tulevaisuudesta koskaan tiedä?
No se, että pystyy seisomaan omilla jaloillaan. Mun mielestä tämä pitäisi olla kaikille itsestään selvää ja omalla kohdalla se liittyy siihen yksin jäämisen pelkoon, että mä tarttin aina jonkun, koska mä pelotti se yksin oleminen. Hmm. Mun kohdalla mun oli voitettava se, jotta mulla ei ole enää sellaista tarvetta, että musta tuntuu, että niinku henkene pitimiseksi siinä pitää olla se toinen ihminen.
Hmm. Eli joo.
Ja jollekin se voi olla vaikka taloudellinen, että mä pärjään yksin. Tavallaan se, että mä pärjään, mulla on hyvä olla yksin, koska todellakaan me ei voida tietää, koska se toinen lähtee siitä. Ja muutenkin se, että jos se onni nojaa siihen, että tuo toinen tuo mulle onnen, niin yleensä siihen tulee semmoista tarvitsevuutta siihen suhteeseen, että se myös tukahduttaa sitä toista. Että silloin alkaakin ehkä jopa kontrolloimaan sitä toista ihmistä. Niin se ajatus, että mä pärjään yksin, mulla on itse asiassa hyvä yksin. Mutta se, että jos haluaa parisuhteen, niin se vaan sit rikastuttaa ja tuo jotain muuta siihen, niin se on ehkä se.
Oikein hyvä vastaus. Mä oon täällä ihan
Ja tähän messissä. Oli eksaktisti.
Oli.
Selvä vastaus.
Auttako mä sanoin sulle, että kuuntele kysymys. Mutta hei, tässä on nyt semmoinen kuvio, että palataan Jennin tarinaan. Sitten kun eroajatus alkoi hänellä konkretisoitua ja hän tiesi, että ero tässä on kyllä tulossa, niin Kuunnellaan nyt, että mikä häntä erityisesti huolestutti juurikin siinä eroamisessa.
No lapset oli ihan ensimmäinen, että miten lapset reagoi muutokseen ja miten ne ottaa kaiken. Miten mä selitän lapsille, että me erotaan ja että lapset haluaa tietää syitä, mutta mä en kuitenkaan itse ajattelen, että lapsille ei kuitenkaan sitten vanhempien parisuhde ja ne keskinäiset asiat kuitenkaan sitten loppujen lopuksi kuulu, että mitä mä sanon niille ja miten ne pärjää. Että se mua ei niin kuin missään vaiheessa pelottanut, että miten mä pärjään, vaikka että jotenkin oli se semmoinen tieto, että mä kyllä pärjään, mutta että lapset huoletti ja toisaalta pelkäsin, että miten ekspuoliso pärjää eron jälkeen. Ja kyllä siis sitäkin miettii, että väkisinkin, että no mitä kaikki ihmiset lähipiiristä, mitä ne sanoo, että...
No mitä ne sitten sanoo?
No nehän oli enemmän semmoisia surullisia ja voivotteli ja kauhisteli, että vähän kieltä osin jopa siihen, että itse lohdutteli, että no ei tämä, että kyllä tämä on nyt ihan hyvä näin, että... Mutta ei tullut sellaista mitään, kun toisaalta mä pelkäsin sitäkin, että lähteekö nyt jotain huhuja liikkeelle ja juoruja ja sitten aina positiivisesti yllätty, että näki jotain tuttua pitkästä aikaa ja ei ollutkaan tiennyt, että me erotamme, että ei ne näköjään. Niin kuin...
Ei ne muut ihmiset olekaan niin kiinnostuneita.
Niin, että ehkä meidän niin kuin parisuhde ei ollut maailman keskipiste, että... Muilla oli ihmisillä tärkeämpääkin puhuttavaa, mutta jotenkin ehkä se lestadiolaistausta teki, että se tuntui siltä, että kaikki varmaan sitten miettii ja ihmettelee, mutta ei ainakaan mun korviin ole kantautunut. Enemmän sieltäkin on tullut semmoista osaanottavaa ja tosi myötätuntoista suhtautumista, että ihmiset on ollut aidosti pahoillaan siitä. Että...
Niin ja ehkä... Mä ajattelen, että sä voit olla ihan hyvä esimerkki tai ehkä rohkaista jotakuta muuta, jolla on lestadiolaistausta, niin että se ero on mahdollinen eikä se maailma siihen lopu.
Nimenomaan, että en tietenkään nyt ole niin kuin ylipäätänsäkään ihmisille, että emenkään ja erotkaan, mutta että se, että on muitakin syitä kuin väkivalta, minkä takia se on mahdollista se ero, että... Että se on kuitenkin vain jäävuoren huippu, se fyysinen väkivalta. Että oli hetken aikaa, oli kyllä siis varmaan pari päivää, että mietti, että voi, että mä oon ollut nyt ihan kauhean, miksi mä menin näin tekemään ja olisi pitänyt eri tavalla tämä tehdä, mutta sitten kuitenkin kyllä se sitten helpotti, että sitten sitä pystyi alkaa käsittelemään. Että tavallaan siinäkin pitkään oli semmoinen valheellinen olo itsellä, että minä tiesin, että me ollaan eroamassa, mutta tuo toinen tuossa vieressä ei tiedä. Ja kun ootti sitä oikeaa hetkeä, että milloin tämän ottaisi puheeksi, niin se tuntui tosi semmoiselta niin kuin kaksinaamaiselta siinä, että mä tiedän jotain tosi oleellista meidän kummankin tulevaisuudesta ja tuo toinen ei sillä mitään aavistusta siitä, että on tämmöinen päätös lopulta tehty.
Niin ja varmasti kuitenkin sitten välittää sitä toisesta ihmisestä, se on lasten isä ja muuta, että vaikka rakkaus on tavallaan loppunut ja sitä ei välttämättä ole, mutta että haluaa kaikkea hyvää kuitenkin sitten.
Siis kyllä, että kuitenkin niin pitkään ollut perheenjäsen, että vaikka meilläkin oli tosi suuria ongelmia, niin kyllä se semmoinen kiintymys, ei se häviä mitenkään napista painamalla. Että välillä itsekin toivon, että kumpa mä en välittäisi siitä, miltä tuosta tuntuu, niin tämä olisi paljon helpompaa. Että kyllä sitä niin tosi paljon ajattelin, että miten, niin kuin, just, että miten tuo toinen nyt tulee kokemaan tämän. Ja, että miten mä voisin lohduttaa sitä, mikä tosi ristiriitainen niin kuin itsellekin. Että.
Mitä sä ajattelit omalta kohdalta?
No se oli semmoinen varovainen, että mitä ei oikeastaan edes uskaltanut ajatella, että... Mä voin elää omaa elämääni. Niin kun koko ajan toisaalta tuntuu, että siitä tulee semmoinen tietty vapaus. Ja sit sitä ei uskaltanut ajatella. Mutta se jo ajatus siitä, että mä olisin, tai en ole enää naimisissa, niin siitä tuli semmoinen, niin, kun niin ei sitä pysty kuvailemaan muuta kuin, että niin kun tosi vapaalta. tuntui se ajatus. Ja hyvältä todella, että oli toisaalta semmoinen, että mä en jaksa odottaa, että milloin se tapahtuu. Missä tietenkin sitten tämmöisenä ylitunnollisena ihmisenä kärsin hirveitä oman tunnon tuskia, että miten mä nyt voin ajatella näin, että mä en jaksa odottaa, että miten mä pääsen tuosta mun puolisosta eroon. Nyt mitä jutellut vaikka muidenkin kanssa, jotka on eronnut ja omasta päätöksestä, niin huomannut, että mä en ollutkaan semmoinen kauhea yksilö, poikkeus, joka nyt näin ajattelee.
Katsotaan vaan toisiamme tässä. Mm. Tässä oli monia ajatuksia, joihin voisi niin kuin tarttua kiinni. Jenni ei jaksanut odottaa, että voi erota. Mm. Tavallaan niin kuin haaveili siitä erosta.
Joo, ja sitten taas toisaalta sit kuuluu myös se, että välittää ja rakastaa edelleen sitä kumppania ja ei sen rakkauden tarvikaan loppua. Monet myös kuvaa sitä, että se on erilaista rakastamista sit sen eron jälkeen, että se ihminen saa olla myös tärkeä ja se, että ottaa toisen tunteet huomioon. Mutta sitten tässä on taas myös hyvä muistaa se, että me ei olla vastuussa toisten ihmisten tunteista. Että samaan aikaan voi huolehtia itsestään omasta hyvinvoinnista ja tehdä molemmille oikeita. Tavallaan se ratkaisu on molemmille oikea, jos toinen haluaa erota. Ja silloin se toinen joutuu kohtaamaan niitä ikäviä tunteita, mutta se on hänelle lopulta myös hyväksi.
Hmm. Toi on hyvä muistutus toi, että ei ole vastuussa niin kuin sekuntiakaan tavallaan kuitenkaan sitten toisen tunteesta. Tietenkin asiat voi hoitaa fiksusti ja vähemmän fiksusti. Et siinä voi kyllä tehdä valintaa, mutta tavallaan se, että just ylitunnollisen ihmisen ei tarvitse kärsiä siitä, että olisi vastuussa toisen ihmisen tunteista.
Joo. Se, että huolehtii itsestään ja omista rajoistaan, ei tarkoita sitä, että ei välittäisi muista. Eli samaan aikaan voi välittää ja ottaa muut huomioon, olla kiltti ja hyvä ihminen ja silti tehdä vaikeita ratkaisuja ja kokea vaikeitakin tunteita siinä sivussa.
Mm. Tuosta eropäätöksen tekemisestä useampikin ihminen oli laittanut siinä ennakkojakson yhteydessä siitä, että mistä tietää, että kannattaa erota. Tietysti saisit varmaan aika rikas nainen, jos sä ihan eksaktin vastauksen tähän tietäisit, mutta yritetään. Mistä tietää, että kannattaa erota?
No kyllä mä lähden kaikkien asiakkaiden kanssa tästä samasta ja jotenkin mä ajattelen, että sit samasta, mihin mä päädyin itse omassa parisuhteessani. Eli sen pohdinnasta, että kohtaako meidän tarpeet tässä parisuhteessa. Se on niin kuin jotenkin sellainen ensimmäinen, että vaikka olisi mitä kaoottista tapahtunut, niin ei ole merkitystä sillä, että me ruvetaan sättimään sitä toista, että toi tekee ton huonosti ja sitten olisi joku tuomari, joka sanoisi, että okei, sä oot nyt oikeassa ja nyt mennään tämän mukaan, vaan enemmän lähteä pohtimaan sitä, että mitä mä tarvitsen parisuhteelta ollakseni siinä onnellinen. Kohtaako meillä edes ne asiat? Et mun mielestä se on sellainen, mikä pitää ensimmäisenä selvittää, koska jos ne ei kohtaa, niin voi tehdä kaiken oikein. Voi ikään kuin korjata kaiken ja siltikään kumpikaan ei voi tulla onnelliseksi siinä suhteessa. Ja tästä me varmaan puhutaan lisää siellä tarvejaksossa, mutta tähän liittyy se, että miten haluaa toisen kohdata siinä arjessa.
Joo, sä pääset vauhtiin tämän tarveasian kanssa. Mm. Mä näin, kun sulla muutenkin jo nyt sytty silmissä.
Joo, yksi lempiaiheista.
Yksi lempiaiheista, mutta sille tosiaan oma jakso. Semmoinen juolahti mieleen, että jos itse voi jotenkin huonosti, on niin kuin joku identiteettikriisi tai mikä hyvänsä, joku masennus tai muuta, että sekoittaako sitä niin kuin jotenkin sitten helposti siihen, että se on suhteen vika tai sen toisen vika, ne ongelmat.
Totta kai. Meillähän
totta kai,
aina.
Okay.
Mä ajattelen, että meillä on aina taipumus siihen, että me halutaan löytää ulkopuolelta luontaisesti se syy. On hirveän epämukavaa joutua katsomaan itseään peiliin ja jotenkin niin kuin tavoittaa, että se vaatii aika paljon semmoista herkkyyttä, osata kuunnella itseänsä. Sitten se vaatii taitoja, tunnetaitoja, että osaa pysähtyä itsensä äärelle. Tai sitä, että mä ajattelen, että useimmiten vaikka tosi kilteiksi sopeutuneet ihmiset, ketkä huolehtii aina muista, niin ei niille tule mieleenkään, että niiden pitäisi pysähtyä miettimään. Niin kuin Jennikin tässä kertoi, että entäpäs minä, vaikka todennäköisesti siinä kohtaa se siellä huutaa, että entä minä, voiko joku auttaa minua. Mutta pitäisi muistaa, että itse on itsellensä se ensisijainen auttaja.
Mulla tulee tässä nyt kaikkea tämmöistä vähän niin kuin satunnaista mieleen. Mietin sitä, että varmaan niin kuin ennen vanhaa jotenkin oli kulissit tosi tärkeitä. En sano, etteikö ne olisi nytkin, mutta siinä voi olla kaikkia vähän erilaisia puolia nykyään. Mieti jotain Instagramia ja muuta, missä on niin kuin julistettu sitä onnea ja jotenkin ulospäin näytetty, että tämä arki on jotakin ruusuja ja jotenkin semmoista aivan ihanaa lomia ja kaikkea.
Ja se voi olla vähän jopa semmoista manifestointia, niin. Että todellisuudessa aivan. Siellä onkin aika vaikea olla. Ja sitten kun monet sanoo, että nyt että on vaikka Insta näytti niin, kaikki oli niin ja kaikki oli niin upeeta ja todellisuus olikin jotain ihan muuta, että se halusi valehdella tai että se halusi kertoa, niin mä ajattelen sen enemmänkin niinpä, että ihminen yrittää luoda sitä omaa todellisuuttaan paremmaksi. Vähän niin kuin nyt tulee taas ihan törkeä vertaus, mutta vähän mitä tapahtuu nyt Tukholmasyndroomassa. Että mä oon jossain tilanteessa, joka on mulle oikeasti epämukava ja ahdistava, mutta mä yritän selittää itselleni, että tää onkin hyvä ja mä jopa alan viihtymään siinä omassa tarinassani. Ja tämän takia mun mielestä monen on vaikea nähdä siinä tavallaan niin kuin pitkässä epämukavassa eroharkintavaiheessa, niin vaikea nähdäkään sitä todellisuutta. Ja siksi jotenkin me tarvitaan aina etäisyyttä siihen toiseen ihmiseen ja siihen suhteeseen. On mentävää kauas nähdäkseen lähelle. Että siinä lähellä jotenkin alkaa sumenemaan ja mieli kuvittaa jotain parempaa tarinaa, jotta selviytyy. Niin mä ajattelen, että tämä Insta-manifestointi on ehkä vähän sama, että mä haluan niinku itsellekin julistaa, että mulla on kaikki hyvin, vaikka se todellisuus olisikin jotain muuta.
Kuunnellaan vielä vikan kerran Jennin aatoksia. Mitä hän tuumailee nyt, kun erosta on kulunut hieman jo aikaa?
Jotenkin semmoinen, että voi kumpa olisin uskaltanut tehdä tämän päätöksen paljon aikaisemmin. Että vaikka se on niin toisaalta, arki on tosi raskasta, kun on pääsääntöisesti yksin lasten kanssa, niin silti se on, niin kuin, se oli todella hyvä päätös. Ja, no niin kuin sanoin, että ainoa mitä muuttaisin olisi, että se olisi pitänyt tehdä aikaisemmin.
Miksähän ihmiset jää aina kitkuttaa ja sinnittää? No. Tässähän niitä syitä me ollaan jo vähän pohdittukin, mutta niin se vaan vissiin menee, että se vaatii oma aikansa.
On ja ainakin itsellä, että kuitenkin sitten aina oli semmoinen toivon kipin, että jos tämä tästä vielä lähtisi muuttumaan. Että ehkä ne pisimpää, mikä sitten jarrutteli, oli semmoinen, että jos se tilanne muuttuukin, että mitä jos mä nyt eroon ja sitten mä huomaan, että hei, tuossa toisessa alkaa näkyä niitä muutoksia, mitä mä olin toivonut niin monta vuotta. Sitten mä oon eronnut turhaan. Ja
mitä sä ajattelet, että minkälaiset asiat on muuttunut?
Niin moni asia on muuttunut. Että yksi ehkä semmoinen tietynlainen, onko tämä jotenkin ihan klisee sanoa, että musta tuntuu, että mä oon alkanut löytämään itseni uudestaan. Että se kuka mä oon ollut joskus vuosia sitten, joka on ollut aika piilossa, niin se ihminen on alkanut löytymään taas. Tietyllä lailla semmoinen helpotus myös, että siinä arjessa sä tiedät, että oot yksin. Sulla ei ole mitään odotuksia, ei tule myöskään pettymyksiä. Ja kaikki on muuttunut, niin hyvässä kuin pahassakin. Että.
Mitä puolia sä oot sieltä taas kaivellut itsestä vanhaa itseä esiin?
Semmoinen sosiaalinen, mähän ennen eroa. Avioliiton aikana mä olin tosi semmoinen syrjäytynyt, voi melkein sanoa, että en mä käynyt missään. Mulla ei ikinä ollut aikaa mihinkään ja mä olin aina omassa mielessä koko ajan menossa ja aivan liikaa ja en mä ollut missään. Että se, että mä pystyn tapaamaan ystäviä, mä jaksan lasten kanssa tehdä asioita. mä oon jaksanut alkaa taas urheilla, mikä oli pitkään mulla semmoinen, että kyllä mä vielä joskus. Ja se oli yksi ehkä tämmöisiä isompia konkreettisia itsekkäitä päätöksiä niin sanotusti, että mä aloitin se urheilu uudestaan eron jälkeen ja nyt se on kyllä ihan henkireikä.
Tämmöinen ikuisuuskysymys, mä en tiedä, että olisiko sulla nyt sitten jotain viisaita sanoja, kun sä oot nyt sitten vastikään käynyt eroa läpi. Mistä tietää, että kannattaako erota? Mitä sä ajattelet?
No jälkiviisaana, että kun se ero oli päivittäin mielessä ja se huomasi, että mä haaveilen siitä, että kumpa voisi erota, niin viimeistään silloin, kun huomasi, että sun haave on avioero, niin et olisi pitänyt tajuta, että nyt on eron paikka. Eikä sit kuttaa vielä muutamaa vuotta sen jälkeen.
No mutta ajattele, haave toteutuu.
Niin, haave toteutuu. Mitä kaikkea eniten odottaa. Että on semmoinen tasainen arki, jota voi elää. Nautin tästä omasta arjesta ja omasta elämästä.
Sulla kynä sauhua. Mitä sä Viivi sinne oikein kirjailit, kun kuuntelit tota Jennin tota tarinointia?
Joo, tästä niin kuin eron haaveilusta niin tuli heti mieleen, että ihan hirveän tärkeä paikka selvittää itselle siinä kohtaa, jos saa itsensä kiinni siitä, että ahdistaa tai haaveilee erosta. Miksi minä haaveilen siitä erosta? Vastata niihin kysymyksiin. Mikä saa mut ajattelemaan näin, että mä haaveilen siitä erosta? Tai jos on se ahdistava olo ja ei oikein edes tiedä, että mikä siinä on syynä, niin oikeasti pysähtyy pohtimaan sitä. Aika monet sitten niin kuin eron jälkeen pohtii, että kuka minä olen nyt. Niin se olisi hyvä, että sen onnistuisi tekemään siellä niin kuin jo suhteen aikana, että kuka mä oon tänä päivänä parhaassa tapauksessa vielä puhumaan sen kumppanin kanssa, jolla voidaan niin kuin yhdessä pohtia sitä, että ollaanko me menossa samaan suuntaan vai eri suuntaan.
Mm. Tuossa nyt ehkä sitten eron jälkeen Jenni tavallaan löysi uudestaan itseään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Jotenkin aika liikuttavaa ja koskettavaa, että hän oli niin kuin siinä suhteessa ajatellut ja pitänyt itseään, mieltänyt itsensä araksi ihmiseksi, niin hän ei sitten oikeasti olekaan sellainen. Hän uskaltaa ja pystyy puhumaan ja näkemään ihmisiä ja mitä tuossa nyt kaikkea olikaan. Joo. Ihanaa uutta elämää.
Joo, tämän takia mä ajattelen, että myös kauhean olennaista on miettiä sitä, että millaisina me ollaan menty siihen parisuhteeseen. Millainen ihminen mä oon silloin ollut? Mitä mä oon ollut ennen sitä? Oonko mä muuttanut jotain itsessäni, kun mä oon mennyt parisuhteeseen? Luopunut jostain itsessäni? Niin kuin tästä Jennikin tarinasta ehkä kuuluu, että hän oli kadottanut itsensä siinä tavallaan perhe-elämän pyörteissä, mikä on kauhean inhimillistä. Ja taas kerran, kun me luullaan, että pitää ottaa tietty rooli, kun on vaikka puoliso tai äiti tai isä.
Niin. Millainen olo sulla Viivi itsellä tuli, kun sä lopulta sait tehtyä eropäätöksen?
Ihan hirveän helpottunut, koska sitä oli miettinyt niin älyttömän pitkään ja oltiin otettu se esillekin. Ja varmaan niin kuin molempia pelotti se lopullinen päätös, että tuntui ihan mahdottomalta, niin kyllä molemmilla oli ihan valtava helpotus sitten, kun se asia jotenkin niin kuin lyötiin lukkoon. Niin pitkään oli sellainen olo, että vähän niin kuin Jennikin kuvaili, että valtava vapaus ja joku, mikä on kuristanut kurkkua, niin irtoaa, vaikka ei se ole ollut helppoa sen jälkeen, mutta ei mikään vaihtoehto ei ole elämässä helppoa, että jotenkin siinä paikallaan pysyminen on ehkä lopulta se kaikista ahdistavin, vaikka saattaa tuntua siltä, että on juoksuhiekassa eikä oikein pääse sieltä eteenpäin.
Hypätään ihan hetkeksi vielä tässä jätetyn saappaisiin. Tässä on aika paljon ollaan puhuttu tuosta, että jos on itse harkinnut eroa ja saanut sen tehtyä, niin niin, ei se varmaan ihan hirveä häävitilanne on tavallaan ole, jos sä et itse halua erota ja sut jätetään.
Tässä taas kerran mä aina näitä termejä paasaan niistä, mutta no niin. Jättäjä ja jätetty -termitkin on taas vähän sellaiset leimaavat. Ja
yes.
Leima otsaan.
Kyllä.
Todellisuudessa hyvin usein se ihminen, joka sanoo ne viimeiset sanat, niin on tullut jätetyksi jo monen monta kertaa sen suhteen sisällä. Eli tavallaan se kokemus on silti molemmilla usein se, että minä en ole ollut tämän lopullisen päätöksen tekijä, että sille ei periaatteessa ole edes merkitystä, kuka ne sanat sanoo. Vähän niin kuin sä äskenkin tuossa just kerroit sitä esimerkistä, että joku ikään kuin ei uskalla tehdä sitä sanoa toiselle, niin sitten alkaa käyttäytyä niin, että se toinen sanoisi, niin hyvin usein näin tapahtuu. Ja harvoin se on kummallekaan lopulta yllätys. Tietysti jos siihen liittyy vaikka kolmas osapuoli, niin sitten se saattaa tullakin ehkä yllätyksenä.
Mutta varmaan tässäkin kuitenkin sit joku vähän semmoinen eritahtisuus tässä, vaikka eropäätös olisikin tehty, niin toinen saattaa tarvita vielä hirveästi aikaa jotenkin käsitellä sitä, kun toinen on jo jalka siellä oven välissä, tiedätkö, aivan silleen soronnoo, että tämä oli tässä.
Joo, ja nimenomaan se eriaikaisuus on aika olennainen, että harvoin me ihmiset myöskään niin kuin kasvetaan parisuhteessa koko ajan aina askel eteenpäin täysin samaan suuntaan, vaan me mennään vähän eri reittejä ja eri aikaisesti. Ja sitten siihen voi liittyä nimenomaan tätä, että toinen on jo kasvattanut niitä perusteluita itselleen ja kiinnittänyt huomioon siihen asiaan tosi pitkään yksinään. Ja toiselle se tulee sillä tavalla yllätyksenä. Ei ehkä se, että on ollut jotain haasteita, mutta se, että se toinen on tehnytkin nyt sen päätöksen. Niin totta kai se voi tulla tosi äkillisenä. Ja nyt mä unohdin, mikä sun alkuperäinen kysymys oli.
No mäkin onneksi unohin sen.
Joo.
Mennään seuraavaan.
Mennään.
Otetaan ihan lyhyesti, että mitä sä ajattelet, että mitkä on niin kuin hyvä erokeskusteluelementtejä sitten, kun se tavallaan se päätös on tehty. Mitkä asiat ei enää kuulu sille eksälle ja niin, pikkusen semmoisia askelmerkkejä siihen, että...
No ensiksikin suosittelen aina, että selvittää ensin itselleen nämä asiat. Et sen takia sitä eron harkintaakin mun mielestä on hyvä tehdä itse yksinään. Toki aina mä suosittelen, että menee jonnekin juttelemaan, koska taas se yksin päässä asioiden pyörittely ei johda mihinkään. Että se auttaa, kun joku osaa kysyä oikeita kysymyksiä. Tässä kohtaa vaikka itse kysyisin myös siitä, että mitä sille ihmiselle rakkaus tarkoittaa parisuhteessa, miten se näyttäytyy. Nämäkin on sellaisia, mitä useimmiten ei ehkä kysytä itseltä tai toiselta siellä parisuhteessa, vaan jäähän jotenkin jumiin siihen ajatukseen, että mä haluun olla tässä, vaikka mulle ei ehkä välttämättä olisikaan perusteluita siihen.
Hyvä erokeskustelu oli se kysymys.
Hyvä, joo. Kiitos paljon. Lähti taas laukalle. Mutta hyvässä erokeskustelussa on syytä siis itse tietää, mitä on tapahtunut, miksi haluaa erota. Sitten olla valmis kuuntelemaan, mitä se toinen sanoo. Jotenkin olisi ideaalia, että pystyttäisiin vaikka sanomaan anteeksi, jos on loukattu toista. Ja olen semmoisessa yhteisymmärryksessä, että se, että jompikumpi haluaa lähteä tai molemmat haluaa lähteä, ei tarkoita sitä, että toinen on jotenkin vääränlainen tai viallinen, vaan että se tarkoittaa sitä, että me ei nyt enää yhdessä tästä eteenpäin sovitakaan yhteen. Ollaan ehkä joskus sovittu, se ei tarkoita myöskään sitä, että on tehty virhe, vaan joskus on sovittu, on ollut hyviä aikoja, huonoja aikoja ja niistä voi jotenkin puhua tosi avoimesti ja kattavasti ja rehellisesti. Tämä kuuluu myös nyt varmaan joka jaksossa tämä avoimuussana, niin se, että pystyisi sellaiseen avoimeen keskusteluun ja ehkä jopa sitten pyytämään anteeksi niitä asioita, mistä toisella on tullut paha mieli, niin se edesauttaa kyllä molempien hyvinvointia ja sitten jos on yhteisiä lapsia, niin myös sitä niin kuin yhteisvanhemmuutta myöhemmin.
Erostahan seuraa myös paljon hyviä asioita. Tuolla on jakso esimerkiksi erohuumasta ja sitten ehkä niistä uusista identiteeteistä ja muusta, mutta jätetään se nyt sikseen tässä vaiheessa. Aletaan lopettelemaan. Me ollaan tehty melkein kaikki Erostapodin yhteyteen tällainen pieni Viivin erokoulu nettiin, jotta ehkä saisit järjestystä oman pään sisäiseen myllerrykseen, mitä näihin eroasioihin tulee. Linkki tuohon erokouluun löytyy tämän podin yhteydestä Areenasta. Kerro Viivi nyt kuitenkin myös tässä, että mistä ajatustyö kannattaisi aloittaa, jos
on ehkä se epämukava olo tai jopa jo tunne siitä, että haluaisi harkita eroa. Minkälainen kysymys nyt ainakin kannattaisi esittää itselleen?
No mikä tekee sinut onnelliseksi arjessa? Miten haluat kohdata puolisosi arjessa?
Siitä lähdetään siis liikkeelle ja seuraavat stepit löytyy sitten sieltä erokoulusta.
Kyllä.
Instagramista löytyy muuten myös Ylen melkein kaikki elämästä -tili, josta löytyy lisää eroasioita. Käy sitä seuraamassa, jos tämä nyt yhtään tämä aihe kiinnostaa. Kiitos Viivi.
Kiitos.
Kiitos sulle, että kuuntelit. Jos jäi jotain hampaankoloon tai mietityttämään, haluat esittää eriävän mielipiteen, kysyä jostain, niin vieraile Yle Areenan mobiilisovelluksessa löytyvässä kommenttiboksissa. Noihin kysymyksiin vastataan elokuussa, kun palataan studioon. Jaksoja löytyy lisää Areenasta. Käy ihmeessä kuuntelemassa ja muista. Yhdessä tässä ollaan. Jos sun pitää erota, sitä ei tarvitse tehdä yksin.
Moikka! Mä oon Julia Turen ja mun podi Melkein kaikki perheestä käsittelee perhe-elämän kiinnostavimpia juttuja. Me pohditaan semmosia asioita, kuten vaikka mitä jos haluaa olla kaveri vanhempi, saaks lapsen asioita joka instassa, mistä tietää, että oma lapsiluku on täynnä, entä mitä kaikkien pitäisi oppia eronneilta vanhemmilta. Mulla on mukana mahtava joukko fiksuja ja hauskoja kanssavanhempia juttelemassa näistä asioista. Kun sulla on hetki sitä kallisarvoista omaa aikaa, niin kuuntele Yle Areenassa.